Boži blagoslov. Lijepo je biti sa vama skupa na jednom mjestu, ovako sa braćom i sestrama u Kristu, s ljudima koji su više nego prijatelji, jel tako? Više nego obitelj. S ljudima s kojima smo nekad već bili u vječnosti i onda smo došli na zemlju, kaže prorok, desila se duhovna amnezija, jel tako? Ima nešto što nas povezuje i u ovom vremenu koje nije ugodno za biti kršćanin, nije lako, ali uz Božju pomoć sve je moguće onome ko vjeruje, jel tako, tako. Neka se Gospod blagoslovi, ugodne atmosferi, čitamo svoje Biblije, molimo se, neka Gospod blagoslovi ovo naše druženje. Ako imamo potrebe, došli smo tu da Gospod ispuni naše potrebe, ako trebamo ohrabrenje, nalazi se tu u ovoj riječi koju imamo pred sobom u ovom zajedništvu, njegovoj prisutnosti. I ovako u malim grupama gdje su iskreni ljudi, gdje je Božja prisutnost, ima nešto posebno, kaže prorok, da je ponekad propovjedao u malim grupama i osjeća se bolje i veće, imao veće pomazanje i ulazi u dublje stvari nego na velikim skupovima. Tako? Da je Isus danas na zemlji, svi njegovi učenici bi stali u ovu prostoriju. Tako? Tako je. Mi vjerujemo da, ili recimo kad čitamo u Efežanima, najdublje stvari koje je Pavao naučavao, naučavao je Efeškoj crkvi. A Efeška crkva je bila 12 ljudi. Znači, to je bila jedna mala grupa koja je Pavao bio 2 godine pastor tamo i najdublje riječi, najdublje istine Biblije je upravo pisao Efežanima. I mi kad zamišljamo Efešku crkvu, možda imamo neku glamuroznu predstavu, to su bili jednostavni ljudi, nekolicina ljudi koji su volili Boga svim svojim srcem. I vjerujem da smo u društvu takvih i da je Isus tu i možda nisu svi apostoli iz Rijeke tu, ali Isus je tu i mi se molimo Bogu da On dovede i one preostale, ali jedan dio njih je tu, je li tako?
Amen.
Tako? Ne znamo koliko Gospod ima učenika u Rijeci, ali jedan dio ih je ovdje i On je ovdje. Neka Gospod blagoslovi naše zajedništvo. Imamo, brat Milan spominje sestru Gordanu, njezinu potrebu, pa bi to iznijeli odmah na početku molitvi i za ostatak službe predali se Bogu. Brata Ivicu, ja sam pitao neke druge, oni su zamolili da pitam nekog druga, onda mi preostaje samo bratu Ivicu. Svi se srame i onako slučavaju moliti pred svima, ali evo.
Hvala ti, Gospode, tu neizmjernu veliku milost, Gospode, tu privilegiju da možemo biti sad ovdje. Što brat kaže, ima još neko koji nije ovdje, Gospode, ali imamo tu milost da mi možemo preko ovog streaminga da nas čuju svi oni koji trebali da nas čuju, Gospode. A mi pozivamo još i više, Gospode, da nek se tvoja riječ koja nije okovana dođi do svakoga, Gospode.
Amen.
Zatakuj za srca, Gospode, tih ljudi, Gospode, po riječi, Gospode, da svi oni koji čuju i za reka da će čuti, da će doći, Gospode. A i mi ih pozivamo, Gospode, suglašavamo se s time po tvoje riječi, Gospode. Kaže da duh i zaručnica govori, koja žena neka dođe.
Amen.
O, Gospode, koja to milost, Gospoda, slobodno samo da možemo piti. O, da se možemo pijati tvojom riječi, Gospode. Zato molimo, Gospode, ti našeg brata, da mi mu daš junačko srce, Gospode. Ja sam glas, Gospode, da se daleko čuje. O, Gospode, hvala ti, Gospode, za veliku milost. Kaže, da, prvo kaže, bio u tim malim skupinama i da se očitovao si tako silno i snažno, Gospode. Tu smo i mi isto, Gospode. Ti si dobro došao i te volimo. Ti si naša ljubav. Te volimo, Isuse Kriste. Radujemo se tebi. O, kako je biti divno sa tobom i jedi sa drugima, Gospode. Kako kaže psalmista, kako kaže, gle, kako je dobro, kako je milo biti zajedno. Kada postane, Gospode, a ti govori dalje, da se čuje tvoj glas daleko. Hvala ti, Gospode, hvala ti, jer se tvoja riječ mi vraća oplođena. Hvala ti, Gospode, znam da to mi imamo. Zahvaljujemo ti u ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
skoro da šteta prestati pjevati kad nam tako dobro ide, ali tako? Znamo da po Božoj riječi prvo su išli, jel tako, svirači, a nakon toga je išao Kovčeg saveza u kojem je bila riječ. I oni su pripremili teren za riječ i vjerujem da je Gospodu bilo ugodno ovo slavljenje i da je bilo iz srca. Možemo otvoriti Božju riječ. Matejevo evanđelje, jedan stih iz Mateja, 11. poglavlje, 12. stih. Matej 11, 12. stih. Jedan jako neobičan stih za Bibliju, ako ga ne uzmemo u kontekstu, a vjerujem da će nam Gospod dati kontekst, kaže Biblija ovako: od dana Ivana Krstitelja do sada, kraljevstvo nebesko podnosi nasilje i nasilni ga silom osvajaju. Možemo otvoriti drugi stih koji je suprotan tome, u Otkrivenje 3. poglavlje, 14. stih. Je poruka Laodicejskom crkvenom dobu. Kaže: i anđelu crkve Laodicejaca napiše: ovo govori Amen, svjedok vjerni i istiniti, početak Božjega stvorenja. Znam tvoja djela, da nisi ni studen ni vruć. Htio bih da si studen ili vruć, ali stoga što si mlak, ni studen ni vruć povratit ću te iz svojih usta. Daj Gospode i Bože, skupili smo se sada, Gospode. Gospode, tijekom tjedna i vremena ispred nas, ti vidiš da smo se i molili i proučavali za ovu službu, Gospode, ali sve to može biti uzalud bez tvoje pomoći, Gospode. Tvoja riječ kaže da se uzalud trude graditelji ako Gospod nije s njima, Gospode. I mi vjerujemo da jesi s nama. Mi smo te pozvali, osjetili smo tvoju prisutnost. Molimo te da pomogneš meni i svima nama da se maknemo u stranu i da ti imaš ono vrijeme koje si odredio, Gospode, da nam govoriš i da nas poučiš, ohrabriš, Gospode, da čujemo tvoje riječi potvrđene u ovo vrijeme, Gospode, kad si nam poslao svog proroka i otvorio nam 7 pečata, kad je tajna završena, kad je tajna otkrivena, Gospode. Pomozi nam i predajemo se u tvoje sveto ime, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, pročitali smo ovaj stih u Mateju 11. poglavlje. Mi znamo da naša borba nije protiv krvi i mesa, krvi i tijela, kako kaže Božja riječ, nego protiv zlih i nečistih duhova. I Biblija ovdje kaže da kraljstvo nebesko podnosi nasilje i da ga nasilni silom osvajaju. Znači, naravno, ovo nasilje odmah u početku nije nikakvo fizičko nasilje. Kršćani su najkrotkiji ljudi, Božja riječ nas uči: ako te netko kamenom, ti njega kruhom. Međutim, postoji u ovom kontekstu ova riječ, kad Biblija kaže da nasilni silom osvajaju kraljestvo nebesko, kontekst, ta riječ nasilni ima pozitivno značenje. Govorimo o nekom duhovnom nasilju, odnosno nasilju. Možda i ta riječ nasilje nije zgodna za prevesti, kad pogledamo malo u grčkom, govori o onima koji su jaki, koji imaju silu, i kaže da ga nasilni silom osvajaju ili grabe. Znači, ako pogledamo taj tekst, odmah u početku vidimo da ovaj tekst, ovaj stih govori o nekakvoj borbi, jel tako? Da bi bilo, silu upotrebljavamo odmah onda kad je potreba, kad postoji otpor. Biblija kaže odmah iz ovog stiha: oni koji ga osvajaju imat će borbu. Oni koji osvajaju kraljestvo Božje morat će uložiti silu u to. Morat će uložiti napor, i samo oni koji ulože napor osvojit će kraljestvo nebesko. I ovdje ono što Biblija kaže u Laodiceji, kaže: problem Laodicejskog crkvenog doba je upravo to što nije takav. Problem Laodicejskog crkvenog doba je što je mlak. Kaže: nisi ni hladan ni vruć. Kad bi bio ili jedno ili drugo, Bog bi više poštivao. On kaže: kad si mlak, povratit ću te iz svojih usta. I znamo da mlaka voda Vruća voda i hladna voda nam neće napraviti mučninu, je li tako? Ako popijemo vruću vodu, čaj, bit će sve u redu, ako popijemo hladnu vodu, sve je u redu, ali ako popijemo mlaku, proizvlačemo mučninu. I ono što nas Biblija uči iz ovog stiha kaže da ne smijemo biti mlaki, nego da moramo biti jaki, čvrsti, nasilni ili odlučni u tome da zaposjednemo kraljevstvo nebesko. I kad prorok govori, znači tema o kojoj ću danas pričati je, zapravo bih htio nas ohrabiti sve skupa, kroz Božju riječ imamo jako puno primjera koje bi mogli spomenuti, ali ono što bi se htjeli ohrabiti je da ustrajemo u onome u čemu smo krenuli i da budemo ovakvi, kako Biblija kaže, odlučni da silom, da odlučnošću i ustrajnošću osvojimo ono što nam Božja riječ je dala kao obećanje. I prvo govori o tome i uzet ćemo nekoliko primjera. Prvo nam kaže da Božje kraljestvo nije od ove zemlje, ono je duhovno kraljestvo. Pa ovo nasilje ili ova sila koju ulažemo ili trud, ne da dobijemo na pladnju kraljestvo nebesko, nego da ga osvojimo svojom ustrajnošću, svojim trudom i svojom silom, je duhovnog tipa. I to Božje kraljestvo je u našim srcima i to Božje kraljestvo je Duh Sveti koji nam je dan. Kaže, kraljestvo Božje dolazi, kaže prorok, ali ne bez nasilja. I ako pogledate u životu, za sve što hoćete ostvariti, što vrijedi u životu, u prirodnom smislu, potrebno je uložiti trud. Ili zapravo potrebno je biti nasilan i silom to osvojiti. Ne nasilan protiv drugih ljudi, nego nasilan u smislu da si odlučan da postigneš taj cilj. I nitko ko nije bio takav, nije ništa u životu napravio. Nitko ko nije bio odlučan, ko nije bio ustrajan, u prirodnom životu nije ništa ostvario, kamoli u duhovnom. Znači, Božje kraljestvo je tako. Imamo primjer, na početku bih htio spomenuti, vi dobro znate ako ste čitali knjige, a jeste, o životu proroka kad je imao problem sa želučane probleme, i danas ću se malo referirati i spominjati nekakve primjere kad čovjek traži isciljenje ili bilo koje drugo Božje obećanje. Mi znamo da prorok tamo objašnjava, govori kako je on to proživio, da to nije bio lagan period njegovog života i svakih 7 godina je prolazio kroz neke teškoće. Jedan od tih puta bilo je kad imao one teške mučnine i kad nije mogao jesti ništa od krute hrane, nego samo je pio, ne znam, sok od naranče ili čega i samo nekako kašasto jelo je jeo i izgubio je puno kilaže i doktor mu je rekao, kaže, ako staviš jedan zalog krute hrane u svoj organizam, završit ćeš u grobu, to je kraj tvog života. Kaže, i onda je rekao roditeljima, nemojte mu dopustiti da ništa pojede što je kruto. I znamo da situacija kad bi neko od nas bio u tome da si do kraja života osuđen, da ne možeš pojesti nijedan zalogaj hrane, nego isključivo te 2 ili 3 stvari koje jedeš, kaša sve, da bi svako od nas bio u vapaju pred Bogom i tražio bi da ga Bog iscijeli. U jednom trenutku on je nekako u borbi sa Bogom ili u borbi pred Bogom dobio vjeru za svoje iscijeljenje. Međutim, to iscijeljenje se nije desilo u njegovom tijelu. On je imao samo vjeru i to je činjenica u našem kršćanskom hodu da vjera prethodi ispunjenju Božeg obećanja. Vjera je nešto što moramo imati da bi dobili ono nekad kad Bog odluči u svom znanju i preznanju ono što nam je obećao. I kaže, ja sam vjerovao da je on rekao, Gospod, ja sam Gospod koji te iscjeljuje, i kaže, i onda se uzeo, išao večerati, uzeo je luk i kaže, sažvakao sam luk. Kaže, ja sam ga progutao, ali čim je došao moj želudac, bilo je kao da sam pojeo žeravu, kaže, žeravicu, i on se vratio gore. I kaže, povratio ga je natrag. Stavio sam ruku na usta i progutao ga ponovo. I tako iznova on se borio s tim zalogajem dok nije ostao unutra. Kaže, držao sam ruku na ustima i progutao ga ponovo i tako ponovno i ponovno sam ga progutao. I onda je uzeo još jedan zalogaj, gurnuo ga unutra i progutao ga. I onda je, kaže, otišao sam u dvorište i netko je rekao, kako si, brate Branhame? Kaže, rekao sam, odlično. Mučio li te želudac? Kaže, ne ni malo. Kaže, jer sam vjerovao to. Kaže, odvijalo se to i tako na večer kad sam došao kući, sve je i dalje bilo isto. Svaki dio njegove bolesti se nalazio na istom mjestu, ništa nije bilo uklonjeno. I mama je pitala, hoćeš li nešto za večeru, i on je rekao, hoću, daj mi još luka. Kaže, ispekao sam si jaje na oko, ili nekoliko jaja i pojeo je opet luka. I legao i mučio se i kaže onda prorok, znate priču dalje, kaže to se nastavilo tjednima i tjednima. Znači mi možemo zamisliti da je to nezgodno sad, dva, tri vremena, ali tjednima ili mjesecima tako što proživljavati nije lagano. Ja mislim da Abraham u ovom slučaju, mi znamo da je na kraju dobio svoje iscjeljenje, bio nasilan. Da ono što Biblija kaže, nasilni ga silom osvaja. Mislim da u našem životu, i prorok će nas učiti dalje, da je to možda nešto što nam ponekad fali, te odlučnosti. Kad je sve protiv nas, da ustrajemo dalje u onome što nam je Bog obećao. Kaže, ljudi su mi izgledali kao drveća koja se miču koliko se on mučio i pitali su me kako se osjećaš, brate Branham, ja sam rekao divno, haleluja. Da li te još uvijek muči želudac? Kaže, ne, nikako. Jesi li dobro? Naravno, dobro sam. Kad se to dogodilo, kako se to dogodilo, Gospod me iscijelio. Kaže, rekli su mi, brate Branham, lagao si. A on kaže, ne, nisam. Ja sam prihvatio Boga kao svog iscijelitelja i on je iscijelio mene prije 2000 godina, odnosno 1900 godina i to je riješeno u mojoj duši. Kaže, bez obzira što je ovdje bilo u mojoj duši, je to bilo riješeno, svjedočio sam ne kako sam se osjećao, već ono što je moja duša mislila o tome. Mi smo to čuli jako puno puta ovako i ponavljamo i treba da ponovimo, zato što svaki put kad čujemo ovakva svjedočanstva, ona nas ohrabri o tome. Svatko od nas u svom životu nešto traži od Boga, neko ima zdravstvene probleme, neko ima, spomenuli smo sestru Gordanu, i sestra Gordana je heroj vjere koja radi upravo ovo što je prorok radio. Znači, kad je sve protiv, kad medicina ne daje nikakvu šansu ili nema nikakvo rješenje, i dalje biti vjere. I dalje sluša službe, i dalje ispovjeda da te Gospod iscijelio. Nije to lagano. Znači, neka je Gospod blagoslovi, mi vjerujemo ako ustrajemo da Bog nije pristran prema svojoj djeci. Ako je jednog iscijelio koji je to činio, iscijelit će i drugoga koji to čini. Proroku je to trajalo tjednima, ne znamo, Gospod nije rekao kad, on je rekao što će učiniti. I kaže, ja sam nastavio to gurati u sebi usta i dalje i tako dalje i jednog dana je to potpuno nestalo. I kaže, jedem sada sve što želim i udebljao sam se 15 kg i osjećam se dobro. On je iscijelitelj. I onda kaže ovako, mi smo to čuli puno puta i kaže, nemojte misliti da idete na piknik, vi idete u borbu. Kršćanstvo nije piknik, kršćanstvo je borba. I mi često u toj borbi se umorimo i poželimo da bude ono što su Izraelci htjeli kad su htjeli u obećanu zemlju, oni su htjeli odmah doći unutra i doćemo do toga. Postoji razlog zašto Bog to ne da. Kaže, vi niste na pikniku gdje vam je sve pruženo na srebrenoj žlici, nego kaže, ako onda ima ona pjesma koju često prorok citira, kaže, ako hoću kraljevat, moram se boriti. Kaže, da li se mene mora donijeti u nebo na krevecu od cvijeća, u nekom spokoju, dok su se drugi borili da osvoje nagrade, dok su drugi plovili krvavim morima. Ne, kaže, moram se boriti ako hoću kraljevati. Ohrabri me, Gospode, pomogni mi i podupri me svojom vječnom riječu. Znači, ako pogledamo kroz povijest kršćane, zar je bilo lagano onima koji su bili puštani u arene i puštani su lavovi i koji su gledali kako ti lavovi jedu njihovu djecu ili njihove žene, koji su ostali vjernici dalje. U svemu tome su rekli, hvala Bogu, ja vjerujem, ja se neću odreći Isusa Krista. I nekako naše vrijeme u kojem živimo, kaže prorok, da je izazov ovog vremena ta težnja prema lagodnosti života. Ako pogledamo, i često kad ovako razmišljamo, uzmemo Abrahama i Lota. Lot je želio lagodan život. Plodnu dolinu, navodnjavanu rijeku. I to je ono što ga je povuklo dalje od Boga. I mi kao kršćani ljudski je možda željet nekom lagodnom životu koliko je to moguće. Ali kršćanski život, kako god bio lagodan ili kakve god uvjete imale, nikad neće biti piknik, uvijek će biti borba. I Božja riječ kaže da nasilni osvajaju Božje kraljevstvo. I ako pogledate ono što bih htio naglasiti, da borba koju je Abraham imao nije bila borba sa želučanim problemima, nego bila borba sa Bogom. I želim o tome govoriti danas o Jakovu koji se hrvao s Bogom. Znači, mi često, Jakov, i možda da odmah to kažem, ako ćete zapamtiti nešto na ovoj službi, možete zapamtiti to, Jakov je mislio da je njegov problem Ezav. I da se treba ishrvat sa Ezavom. A njegov problem nije bio Ezav. Njegov problem bio da se ishrvat s Bogom. I mi često puta mislimo da je naš problem financijska situacija ili možda neobraćena obitelj ili naša bolest s kojim se mi mislimo da se trebamo izboriti. Ali pravi problem ili onaj s kim se mi trebamo ishrvati je Bog. Znači pravi problem je ovdje koji je prorok imao da se ishrva s Bogom, da dođe u stanje da vjeruje u svoje iscjeljenje. I da se ishrva da ustraje dok se to ne desi. Ako pogledamo dalje, često spominjamo Izraelce kako su išli u obećanu zemlju. Zemlja je pripadala njima i kaže, i Bog im je rekao, nije im Bog rekao da ja ću otići tamo i isprazniti zemlju i onda ću vas staviti unutra. Mi to znamo. Znači oni su morali se izboriti za svoju zemlju. Da li je Bog mogao ukloniti te ljude iz zemlje? Je, mogao je pustiti neku bolest, kugu i tako dalje. I jednostavno je olakšat posao. Uopće nije olakšao posao. Ima razlog zašto, htio bih vam to pročitati. Kaže, on je rekao, dajem vam, a sada vi odite i izborite se. I onda kaže dalje, Bog ti je dao iscjeljenje večeras svakome, on vam je dao iscjeljenje, ono je vaše vlasništvo, ali ono je vezano Amorejcima i Kanancima i svakom drugom nevjerom. Znači, Bog je pustio da se mi izborimo sa svojom nevjerom. Znači, da se mi ishrvamo sa Bogom, da mi ishrvamo se i izborimo se za svoj blagoslov, jer moramo biti nasilni, jer nasilni silom osvajaju kraljestvo nebesko. Kaže dalje, odite unutra i preuzmite to, to je vaše, to pripada vama. Ovo nije piknik, ovo je bojno polje. Kaže, nije mjesto da mi legnemo i kažemo, Gospode, gurni to u mene, i da onda on to načini. Ne, on to nikad ne radi tako. Ako primijetite, Bog nikad ne prisili čovjeka na nešto. On mu je dao slobodnu volju. Znači, Duha Svetog niko nije primio na silu, nego ga je htio. A tako i borio se, krvao se s Bogom dok ga nije dobio. Kao što je Jakov rekao, kad se krvao, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. S druge strane, Sotona, sve što Sotona daje, nikad ne pita čovjeka da li hoće. Rak, niko nije izborio se za rak. Dobio ga je bez što ga je htio. Tako. Ne znam, bilo koju bolest, bilo koji problem, sve što dođe od Sotone, dođe protiv naše volje. I svi ljudi koji idu u pakao, iće u pakao protiv svoje volje. A ljudi koji idu u nebo, će ići tamo jer su se izborili svojom voljom, svojim angažmanom, hrvajući se s Bogom, da dođu do tog blagoslova kojim je Bog obećao. I sad kad pogledamo ovdje, u ponovljenom zakonu 7, kad im je Bog obećao zemlju, kaže, ne plaši se njih, jer je u sredini tvojoj Gospod, Bog tvoj, moćni i strašni Bog. I ona kaže ovako, a Gospod, Bog tvoj, kaže, sve malo po malo potjerat će te narode ispred tebe, nećeš ih moći odjedan put uništiti. Znači, kaže, kad im je obećavao zemlju, rekao je, malo po malo, ćeš protjerati te narode i neću ti dati, ne možeš ih odjedan put istjerati. I to je u poznavljenom zakonu 7.21, ako želite pogledati, to je upravo onako kako je obećano svako obećanje nama. Znači, nekad Bog blagoslovi čovjeka da mu učini čudo u životu, ali većinu puta to je malo po malo tjeraš svoje neprijatelje i ne možeš ih odjedan put uništiti. Jer kaže, i onda kaže, zašto? Kaže, inače bi se tebi odveć umnožile divlje životinje. Kaže, da ti ih otjeram, umnožile bi se divlje životinje. I to je upravo ono što se desi. Ako bi nam Bog dao sve odjedan put, umnožile bi se divlje životinje. Divlja životinja ponos, divlja životinja nestrpljenje, oholost i razno razne stvari bi se umnožile u našem životu kad bi nam Bog dao odjedan put. I kaže, malo po malo ćeš ih potjerati i nećeš ih odjedan put uništiti. Kaže, i to ono, u Bibliji sad ova tema je toliko opširna, možemo uzeti mnogo primjera, ali evo neke stvari koje sam izabrao. U Luki 9.23 kaže, Isus svima reče, tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samog sebe. Neka uzme na sebe križ svoj svaki dan. i neka tako ide za mnom. Znači, ovdje je Isus rekao da kršćanski život nije da te nose, nego da ti nosiš svoj križ. Znači, taj križ, kaže Isus na jednom mjestu, da je moj jaram, njegov jaram lagan. I njegovo breme slatko, je li tako? Ali znamo da kršćanski život je borba, i to svaki dan. Kaže, neka svaki dan uzme svoj križ i neka me slijedi. I to je ono što ovdje kaže, nećeš osvojiti svoju zemlju jedan put, nego malo po malo, nećeš jedan put uništiti svoje neprijatelje. Znači, zašto nam Bog ne da unaprijed ono što tražimo, nego traži da se izborimo pa to dobijemo. Da živimo u vremenu gdje je koncepcija i sve zamišljeno tako, da dobiješ kredit. Znači, da dobiješ ono što hoćeš, pa onda poslije otplatiš. I mi smo to pokušali, ljudi to pokušavaju primijeniti duhovno. Daj mi Bože što hoću, a onda ću ja poslije čitati propovjedi, molit se, uspraviti svoj život, uskladiti se, početi tebi vjerovati itd. Ali kod Boga nema ništa na kredit. Kod Boga je plati sad, a dobit ćeš poslije. A Sotona je ljudima ponudio sva ova svjetovna zadovoljstva unaprijed, s odgodom plaćanja, a stupa onog trenutka kad čovjek ode na onu stranu. I to je potpuno drugi princip koji Bog ima. I sad kad pogledamo kroz Bibliju, vidjet ćemo da Bog, da je Bog uvijek pustio svoju djecu da se izbore za nešto, a onda je on došao na scenu. Kaže, Abraham je čuo da je njegov bratić Lot bio zarobljen i skupio je svoju momčad rođenu u njegovom domu, njih 380, i onda podijelio svoje momke u dvije čete, napadne je noću, te one potuče, one kraljeve koji su osvojili Lota, progonio ih je do Hobe i tako dalje. Povrati sve blago svog bratića Lota i njegovo blago, žene i ostali svijet. I onda kaže Biblija, pošto se vratio, porazivši Kedor Laomera i kraljeve koji su bili s njim, u susret mu u dolinu Šave, to jest u kralju Dog, iziđe kralj Sodome, a Melkisedek, kralj Šalema, iznese kruha i vina. Znači, i onda kaže, on je bio svećnik Boga Svevišnjega, znamo da je to Melkisedek, Isus Hrist u obliku teofanije. Kaže, blagoslovi ga i od Boga Svevišnjeg, stvoritelja neba i zemlje, neka je Abraham u blagoslovu. Međutim, ako pogledamo što je prethodilo susretu Abrahama sa Melkisedekom, sa Bogom, bilo je da se on izborio. Znači, Boga nije susreo prije bitke, Boga je susreo nakon bitke. I u propovjedi tko je ovaj Melkisedek, prorok dosta govori o tome i možemo spomenuti neke stvari. Kaže, primijetite, nakon što je bitka bila gotova, Melkisedek je poslužio svom pobjedničkom djetetu večeru Gospodnju, odnosno dio sebe. Znači, nakon što je bitka bila gotova, on je pristupio svom pobjedničkom djetetu. Kaže, i onda mu je dao večeru Gospodnju. Kaže, nakon bitke on je dao sebe, jer večera Gospodnja zapravo je dio Krista. Kaže, nakon što borba završi, nakon što ste završili sa vašim šibanjem, tada vi imate udjela u Kristu. Postanete dio ovog bića. I onda spominje Jakova kojeg sam spomenuo i onda ćemo dalje pričati o Jakovu. Jakov se hrvao cijelu noć i nije ga htio pustiti dok ga on nije blagoslovio. Borba za život. I nakon što borba završi, tada vam Bog daje od sebe. I možda izgledam da nije pošteno, ali to je tako. Mi znamo da Bog daje sebe nakon što se izborimo. A dok se borimo, on je tu. Bez njegove pomoći mi to ne bi ostvarili. Ali moramo ustrajati u tome, moramo biti nasilni, kako kaže pismo, i nasiljem osvojiti kraljevstvo, duhovno kraljevstvo. Kaže, to je njegova prava večera Gospodnja. Taj mali kruh i taj vafel samo predstavljanju. I kaže, za večeru Gospodnju vi je ne bi trebali uzeti ako se niste ishrvali i postali dio Boga. Kaže, večera Gospodnja nastupa nakon što se čovjek ishrva ili nakon što osvoji svoju borbu, kad sreće Boga kao pobjednik. Kaže, Melkisedek nakon što je njegovo dijete izvojavao pobjedu, Melkisedek ga je susreo i dao mu kruh i vino. Pokazujući, kaže, da nakon što ova zemaljska bitka završi, da ćemo ga mi susresti u nebesima i uzeti večeru Gospodnju i to će biti ta svadbena večera. Znači, ako nekoga zanima šta ćemo jesti na svadbenoj večeri, to će biti večera Gospodnja. Kao što je Abraham nakon što je završio svoju bitku susreo Melkisedeka i kaže prorok, susreo ga je prije nego što je došao kući. Nakon borbe, a prije nego što je došao kući, na pola puta susreo je Boga i Bog mu je dao večeru Gospodnju. Kaže isto tako, nakon što završi naša borba, prije nego što dođemo kući, mi susrećemo njega u oblaku, u zraku, tako, i on nam daje večeru Gospodnju. Kaže, prije nego se vratio kući. Prije nego se vratio kući, a nakon borbe. I sad spomenuo sam Jakova, kaže pismo u Postanku 32, znamo da je Jakov ukrao na prevaru prvorodstvo, ali tako, otišao je, pobjegao od kuće, Ezav se zakleo da će ga ubiti. Jakov u tom svom stanju u kojem je bio, je jako dobro prošao, bio je blagosloven od Boga. Dok je bio tamo kod Labana, ali tako, oženio se, dobio je djecu, obogatio se i nakon toga jednog trenutka mu je život postao nepodnošljiv, tamo je odlučio se vratiti natrag, ali njegov povratak je bio preko Ezavove zemlje. I on se htio ne htio morao susresti sa svojim bratom, morao se susresti s onime koga je prevario. I htio ne htio imao je smrtni strah ili strah za svoj život. I kaže pismo, znači on je isplanirao taj susret, razdvojio je svoje žene i djecu i stoku i poslao je poklone Ezavu da ga udobrovolji. I onda kaže pismo ovako, Jakov ostade sam. Znači tu noć kad je on sve to poslagao, ostao je sam. I neki se čovjek hrvao s njim dok nije zora svanula. Videći da ga ne može svladati, ugane mu bedro pri zglobu, tako da se Jakov u kuk iščašio dok su se hrvali. Potom reče, pusti me jer zora sviće, a on odgovori, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. I to je tema o kojoj danas pričamo. Taj stav koji je bio u Jakovljevom srcu, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. I mislim da je to, prorok će nam reći, da je to stav koji bi trebao biti u srcu svakog kršćanina. Što god je Bog obećao, trebali bi imati ovakav stav. Neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Kaže, onaj reče, više se nećeš zvati Jakov nego Izrael, jer si se hrabro borio i s Bogom i ljudima i nadvladao si. Znači, kažemo da je bio pobjednik, jel tako? I mi znamo u Bibliji koja sva obećanja Biblija govore o pobjednici. I kaže, kasnije i tu ga blagoslovi. I kaže, prvo, što je prouzročilo da je on dobio duhovno ime? Kaže, nadvladao je anđela. Hrvao se s njim i rekao, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Kaže, a želite li vi duhovno ime večeras? Onda se uhvatite Duha Svetoga i recite, Gospode, neću otići iz ovog šatora dok me ti ne blagosloviš. Stvari će izgledati drugačije, kaže, kad odete, budite odlučni kao što je Jakov bio i dobit ćete blagoslov. Znači, Jakov je pristup koji je on imao i sad mnogi ljudi se hrvaju s Bogom, ali na krivi način. Kad zamišljamo to hrvanje kojem se Jakov hrvao s Bogom, Jakov se hrvao s Bogom ne na način da ga je lupao šakama. Jakov se hrvao s Bogom na način da ga je držao, da mu da blagoslov. I mnogi ljudi kad imaju probleme u životu, oni se hrvaju s Bogom, ali se ljute na Boga. I to nije hrvanje s Bogom koje donosi blagoslov. Hrvanje s Bogom je ovako kako je Jakov bio. Svjestan svoje nemogućnosti i nesposobnosti, nije ga htio pustiti dok mu nije dao blagoslov. Jakov je imao obećanje. Onog trenutka kad mu je Izak dao blagoslov, to je bilo njegovo obećanje. Znači, Jakov je imao obećanje kao što svi mi vjernici imamo obećanje. On je došao do svog obećanja Izakovim blagoslovom. I mi imamo Izakov blagoslov.
Amen.
Međutim, šta se dešava? Znači, Jakov odlazi u svijet i ide mu dobro. Neko, Boga blagoslovi čak. Pobjegao od kuće, prevario je sve i usprko svega toga je on blagoslovio. Ali život mu postaje nepodnošljiv u tome u čemu se on nalazio i htio ne htio, on se mora vratiti natrag u svoju zemlju. I na povratku on dolazi pred prepreku koju on misli da se zove Ezav. A njegova prepreka nije bio Ezo. Njegova prepreka je bio ovaj anđel s kojim se on hrvao. Njegov problem nije bio Ezo. Njegov problem je bio anđel. Ne problem. Razumijete što hoću reći? Onaj s kim se on morao izboriti je bio Bog. I mi često kad se borimo za neke stvari, mi mislimo da je naš problem bolest. Ili da je naš problem, ne znam, neimaština i financije, ili obitelj koja nije spašena ili bilo što. Ali naš zadatak nije da se borimo s tim. Evo da se tako izrazim, da ne bi se krivo razumilo. Nije naš zadatak da se izborimo s tim i da pobjedimo to. Naš zadatak je da se hrvamo s Bogom, jer jednom kad kod Boga svojim hrvanjem dobijemo blagoslov, Ezav je bio najmanji problem. Ezav je bio sitnica. Sutradan je Ezav bio sitnica. Ono što je bi izgledalo kao nepremostiva prepreka u njegovom životu, kad je ishrvao od Boga blagoslov, kad se hrvajući s Bogom, kažu čak ovdje, hrvao si se s Bogom i ljudima i nadvladao. Znači, koji mu kompliment Biblija daje. Kaže, to je bio njegov zadatak, a Ezav je bila sitnica. I kad mi dođemo kod Boga i tražimo svoje iscjeljenje, ako se dovoljno uporno ishrvamo kod Boga i dobijemo vjeru za iscjeljenje, naša bolest je sitnica. Kad kod Boga ishrvamo svoj blagoslov, ono što tražimo, ono što nam se čini kao velika prepreka, prestaje biti uopće problem. I to je ono što prorok kaže. Kaže, želite li duhovno ime večera, samo se uhvatite Duha Svetoga i recite, Gospode, neću otići iz ovog šatora dok me ti ne blagosloviš. I stvari će onda izgledati drugačije. Kaže, Jakov je hodao drugačije. Znači, kaže, kad se ishrvate s Bogom, hodat ćete drugačije. Znači, ono što je napravio anđel ga mu je uganuo nogu. Do kraja života, hod Jakova je bio hramajući hod, tako. Drugačije je hodao. Kaže prorok, to je isto što se dogodi vjerniku koji se uhvati u koštac s Bogom, hrva se, pobjedi, do kraja života on hoda pobjedničkim životom. Možda i svijetu to ne izgleda kao pobjednički život. Možda će svijet reći, vidi, ne smiješ pušiti, pit, kockati ili što god raditi, ali Božim očima to je pobjednički hod, drugačiji hod. I on kaže, gledajte, snažan s jedne strane potoka, s te male rijeke, on je bio snažan, veliki čovjek, ali povratnik u grijeh. Udaljen od Boga, bježeći od svog brata. Bježeći od Boga, ali jak i krupan. A s druge strane potoka je bio hramajući knez. I kaže prorok ovako, mi se večeras možemo tako držati Božjeg predstavnika. Znači, ono s kim se jako borio, bio je glasnik kojemu je Bog poslao. Znači, Bog ga je posjetio u jednom obliku. I to je ono s kim se on morao izboriti. S Božjim poslanikom. S Bogom u tom obliku koji ga je posjetio. Kaže, kad bi mi mogli reći Duhu Svetome, sigurno koliko je sigurno da si ti besmrtni, Duh Božiji, ti si mi dao obećanje u Bibliji za moje iscjeljenje. I kaže, i držati se dok ne vidimo da se nešto dogodi. I događala bi se čudesa. I onda prvo kaže, u Los Angelesu to propovijeda, kaže, hromi bi skakali i trčali i doktori Los Angelesa bi bili iznenađeni sutra da vide svoje pacijente iscjeljenje i zdrave. Znači, do iscjeljenja moramo doći hrvajući se sa Božjim poslanikom. Znači, kad bi se mogli uhvatiti Božjeg zastupnika, kaže on. I danas nam je Bog poslao svog poslanika u vidu ove poruke. I sve što trebamo je hrvati se s ovom porukom. Na način na koji se jako hrvao s Bogom. Ili s Božjim poslanikom kojim je on dao. Svaki problem koji je Jakov imao, njegov poslanik imao rješenje. Božji glasnik kojeg mu je Bog poslao i oblik u kojem ga je Bog posjetio, je imao rješenje. I svaki problem koji mi imamo, umjesto da se borimo sa problemom, hajde da se borimo sa glasnikom koji nam je Bog poslao, odnosno sa porukom koju nam je on poslao. Umjesto da se hrvamo sa svojim ezavom, kako god se on zvao, financije, bolest ili bilo što, hajde da se ishrvamo sa glasnikom kojeg je Bog poslao nama kao što je Jakov poslao. I to je ova poruka. U ovoj poruci, ako se ishrvamo s njom, a zaista se morate hrvati, kad čitate ovu poruku, ona, imate isprekidane rečenice, tako. Imate misao, pa neku drugu misao, tako dalje. To nije jedna teološka knjiga koja vam je nešto posloženo. Vi se morate hrvati sa Božjim poslanikom. Morate se hrvati sa Bogom koji je otkriven kroz ovu poruku. I umjesto da se hrvamo s problemima, problem postaje sitnica ako ne pustimo ovo što je poruka kao što, do onda dok nas ona ne blagoslove. Znači, Jakov je rekao tom svom glasniku, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. I kad bi mi to napravili, uzeli propovjedi ove, i rekli, neću te pustiti. Bože, ti si tu. Ti si me posjetio u ovom obliku. To je moj glasnik. Kao što si Jakova posjetio u ovom obliku, mene se posjetio u obliku ove pisane, otkrivene, propovjedane riječi kroz tvog glasnika. Ja te neću pustiti dok me ne blagosloviš. I onda čitali, radili bilješke, istraživali, proučavali. U jednom trenutku, ako budemo ono što smo pročitali u prvom stihu, ako budemo nasilni, mi ćemo kao nasilni osvojiti kraljestvo nebesko silom. I to Biblija kaže, morate silom ili moramo silom, nasiljem izboriti onaj blagoslov koji nam je obećan. Kaže, kad bi se samo mogli uhvatiti Božjeg zastupnika, kaže, držite ga se. Dođite u kontakt i osjetite da je Duh Božji, odnosno Duh Sveti, da je na vama, onda ga se držite. Nećete pustiti. Ostanite s tim kao što je Jakob ostao kad se hrvao s anđelom. Držat ću te dok me ti ne blagosloviš i daš mi stvari koje želim. Znači, umjesto da to kažemo, da se možda molimo Bogu, naravno da se moramo moliti, ali moramo se ishrvati s time. I to je ono što nam je poslano, da se ishrvamo s time. I to je ono što će nas blagosloviti, ova otkrivena riječ. Znači, Jako je cijelo vrijeme borio se s krivim neprijateljem. Umjesto da se bori sa svojim prijateljem. Amen. Tako? Jako se borio sa Ezavom, sa Labanom ili ne znam kime, umjesto da se bori sa svojim prijateljem, onim glasnikom Božjim koji mu je bio poslan da donese blagoslov. I mi se možda u životu vrlo često i vrlo puno borimo sa svojim neprijateljem. Umjesto da se hrvamo sa svojim prijateljem, a to je ova poruka. Ona je poslana da nam da blagoslov, ali ne da nam ga da na srebrnoj žici i srebrnom tanjuru, nego da se izborimo za to. Zašto ne da nam ga da odjedanput, kao što je Izraelcima rekao Bog, neću vam dati zemlju jedanput, nego malo pomalo da se ne namnože divlje zvijeri. Na kraju je za naše dobro da ne dobijemo to odjedanput. Za naše dobro da se izborimo i ishrvamo za svoje blagoslove jedan po jedan, malo po malo. I kaže, i bilo je to kad je Jakov došao do kraja sebe. Bilo je to kad Jakov nije znao na koju stranu se okrenuti. Bilo je to kad se Jakov krvao cijelu noć toliko da mu je ponestalo snage. I bio je hrom i bio je slab i tijelo mu je bilo skršeno. I baš u to vrijeme Bog je došao na scenu. Znači, ono što je Bog radio s Jakovom, Bog je ubijao Jakova. Jakov je te noći umro sebe, ali tako, da bi dobio blagoslov. Abraham je izvojao svoju borbu do kraja i onda je došao Melkisedek. Znači, uvijek Bog radi na taj način da nas dovede do našeg kraja. Dovede nas da umremo sebi, da nam da blagoslov. Kad bi nam Bog dao blagoslov, a mi nismo umrli sebe, zamislite, kad bi nam Bog dao moć, a mi smo stari ljudi kakvi su bili, da nam da moć da poznamo tajne srca. A da smo mi u onakvom stanju u kojem su bili u svijetu. Pa mi bi učinili toliko zla stanje. Otako, da nam da moć da mi nešto izgovorimo i to nastane. Pa, gdje bi se svim dolarima koje bi izgovorio. Ali Bog to ne da, nego kaže, vi se borite, izborite. Tvoj blagoslov je tvoj u onom trenutku kad se izbori za nje. A da bi se izborio za njega, moraš umre sebi. To je ono što je Bog postigao s Jakovom. Bog je, da kažem, ubio Jakova tu noć. Odnosno, on se nanovo rodio te noći, hrvajući se s Bogom. Hrvajući se sa glasnikom kojeg mu je Bog poslao. Hrvajući se sa porukom za svoje vrijeme. Kaže, sljedećeg jutra nalazimo što? Neustrašivi knez. Nakon te svoje slabosti. Izgledalo je kao da je poražen. Ali poruka je išla dalje i glasnik je bio s njom. I uvijek Bog postavi, napravi stvari tako da izgledaju kao da je poražen. I ako pogledate Jakovljev život, da ste ga pitali te noći, da gažeš, bili, slab si, ustrašen si, slomljen si, skršen si, hrvaš se cijelu noć sa nekime. Kaže, a gdje su svi oni tvoji blagoslovi? Sjećaš li se kad si kod Labana imao više stoke nego koje je Laban imao? Tako? Gdje su sve one tvoje žene, tvoja djeca koje si imao? Gdje su sve one tvoje trgovačke uspjesi koje si imao, ono bogatstvo? Ispalo je kao da je sve propalo, kao da je sve završilo. To je bilo najveća pobjeda. I ljudi možda danas pitaju, gdje su sva čudesa koja je Brad Branham činio? Ako primijetite, Brad Branham je činio čudesa denominacijskim ljudima, uglavnom denominacijskim ljudima. Jakovljevi blagoslovi su bili kod Labana, denominacijskog čovjeka. Tako? Kad je Jakov napustio Labana, prestali su i svi oni famozni blagoslovi koji su pratili Jakovljev život tamo kod Labana. I kad nas je napustio prorok, nastala su sva ona čudesa koja su nastala. Zašto? Zato što je došla jedna nova faza u Jakovljevom životu, a ta faza je bila da se ishrva sa porukom koju mu je Bog poslao. Je li tako? I nije bilo čudesa, nije bilo blagoslova, nije bilo svega onoga što je bilo kod Labana u Jakovljevom životu, ali bila je jedna važnija stvar. Jakov je umirao sebi. Jakov je umirao hrvajući se sa glasnikom, odnosno sa porukom koju mu je Bog poslao, i Jakov je pobjedio. I Jakov je dobio blagoslov. I mislim da smo mi kao nevjesta, kao grupa, napustili Labana. Napustili, Bog nas više ne blagoslivija svim onim duhovnim blagoslovima koliko je blagoslivio crkvu u vrijeme proroka, još dok je ova poruka bila nekim okvirima ili međudenominacijskim ljudima, nego smo mi sada u fazi u kojoj je Jakov da se hrvamo s tom porukom, da bi dobili svoje blagoslov. Kaže, poruka je išla dalje i glasnik je bio s njom. Nakon što se ishrvao s Bogom. Kaže, Jakov je plakao kao nikad prije. Očajnički je zazvao dok se nije uhvatio Boga. I kad je to učinio, on se nije hrvao nekih 15 minuta. Kaže, on se hrvao da ga zadrži. I to je naša borba. Znači, kad dođemo, kad osjetimo Božju prisutnost, kako smo osjetili, recimo danas, to smo pjevali pjesme, naša borba je da se hrvamo da je zadržimo. Kad dođete sa današnje službe ili neki dan vas Gospod blagoslovi, slušate propovjede, vi ste tako blagoslovljeni, vaša borba je isto kao Jakovljeva borba da to zadržite. Tako. Jakov je osjetio prisutnost tog anđela. Sigurno je bila ugodna prisutnost kad dođe Bog u tijelu. Ali njegova borba nije tu prestala. Njegova borba je da to zadrži. I to je naša borba, da nakon jedne dobre službe ili jedne propovjede koju poslušate ili jedne molitve da vas Bog posjeti i vi osjećate Božju prisutnost, da to nestane tu, nego da se držite, hrvate s kime, sa Božjim glasnikom, da to zadržite. Da imate kontinuiran hod s Bogom dalje, kontinuirano Božju prisutnost. Kaže u svojoj duši cijelu noć i on je i dalje znao da nema blagost. Kaže, on se mogao držati dok blagoslov ne dođe. On se očajnički hvatao dok blagoslov nije došao. Kaže, i u očajanju je rekao, neću te pustiti da ideš. Kad je počeo osjećati da se blagoslov spušta. I kaže, prorok, to je problem mnogih ljudi. Kaže, kad oni, za razliku od Jakova, koji je osjetio Božju prisutnost kad je došao anđeo, on nije stao tu. Nego je nastavio se boriti dok nije bio potpuno siguran da ga je taj anđeo blagoslovio. Kaže, mnogi ljudi, oni osjete malo Božje prisutnosti i kažu, to je to, gotovo, i stane. I kaže, to je naša borba. Znači, kad osjetiš nešto Božje prisutnosti, da se dalje hrvaš dalje s tim, da se dalje boriš, da ne daš da ode. Da mu kažeš, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Kaže, Jakov, inače znači varalica. A Bog je promijenio njegovo ime iz Jakova u Izrael, što znači knez kod Boga. Ako čitamo u Otkrivenju, kaže Biblija za jedno crkveno doba, pobjedniku ću dati, i onda dalje kaže, mane skrivene i bijeli kamen ću mu dati i na kamenu napisano novo ime. Kao što je Jakov dobio novo ime. A kome će biti dano? Pobjedniku. A pobjedniku je onaj koji se ishrvao s Bogom, a ne koji se ishrvao sa svojim problemima. Jakov je bio pobjednik kad se ishrvao s Bogom, nekad se ishrvao s Labanom ili kad je na svoju snagu i silu riješio Ezava. Kaže, zašto je on promijenio Jakova u Izrael? Kaže, ne dok se nije hrvao s Gospodom i ne dok nije pobjedio. Znači, naše ime ili Bog mijenja našu prirodu onda kad se hrvam s Bogom i onda kad pobjedim. Kaže, ono što sam spomenuo, da pročitam kako prorok kaže, kaže, Jakov se hrvao cijelu noć i umjesto da borbom pokuša otjerati tog čovjeka, Jakov se držao njega. Znači, spomenuo sam da mnogi ljudi se hrvaju s Bogom kad traže nešto od Boga, ali se ljute na Boga. Jakov se nije ljutio na ovog čovjeka. Nije ga tukao da ode, nego ga se držao da ne ode. I to je naša borba. Ne da se ljutimo na Boga, ej Bože, šta mi nisi dao ono što sam te molio jučer. Nego je naša borba da se držimo njega i da kažu, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Prije ili kasnije ti me moraš blagosloviti. Ti si mi to obećao, a na meni je da se izborim iz toga. I kad je bio na kraju svojih snaga, Bog mu je odgovorio na njegovu molitvu. Kaže, trebala je cijela noć, ali on je ostao tamo. Želio je biti potpuno uvjeren. I kaže, i to je problem danas. Mi ne ostanemo dovoljno dugo. Dok mi ne postignemo da naš hod bude uvjeren. Dok naš hod ne postane promijenjen. Jakov je ostao dovoljno dugo, dok anđeo nije promijenio da mu je život nakon toga bio drugačiji. Svaki njegov korak nakon toga je bio drugačiji. I ono što mi trebamo napraviti, ostati dovoljno dugo. Dovoljno dugo se hrvati sa glasnikom koji nam je Bog poslao svoju poruku, dok svaki naš budući korak ne bude promijenjen. Kaže, ako ostanemo dovoljno dugo s njim, on će načiniti da vi hodate drugačije, da govorite drugačije, da se ponašate drugačije, da spavate drugačije, da budete drugačiji, a razlog je što mi ne ostanemo dovoljno dugo. Sljedeći dan se Jakov susreo s Ezavom, svojim bratom, i Ezav mu ponudi, ako čitate u Bibliji, Ezav mu ponudi njegovu vojsku. Dan prije bi Jakov obje ručke prihvatio tu vojsku, ili tako? A sad kaže, ne, ne treba mi, imam nešto što nisam imao dan prije, ili tako? Ja sam se ishrvao s Bogom i sad znam da me on blagoslovio. Ako imam Božji blagoslov, ne treba mi tvoja vojska. I kaže, njeg prorok, ono što je on radio od tad nadalje, on je gradio oltare. I onda čitate u Bibliji gdje je se Jakov izgradio oltar. I u trenutku kad ga je promijenio, Boga je promijenio, kad se skrvao s Bogom, on je bio u poslu svoga oca, duhovnog oca, tako, bio je u kršćanskom poslu. Nije se više bavio skupljanjem bogatstva, nije se bavio skupljanjem vojske ili osvajanjem zemlje, on se bavio gradnjem oltara. I on, vjernik kad je promijenjen, kad se hrva s Bogom, njegov život nakon toga, on gradi Bogu oltare. Tako, on nalazi mjesta gdje će prizvati Božju prisutnost, i gdje će služiti Bogu, radi nešto duhovno za Boga. Jakov na svom putu kući, ako pogledate, Jakov prije nego što je došao kući, a nakon svoje borbe, Boga je sreo. Tako. Kao i Abraham. Nakon borbe, a prije nego što je došao kući, Melkisedek je sreo. I kad uzmemo u Bibliji, možemo naći koliko god hoćemo takvih primjera i uvijek je ista pouka koju imamo. Nakon borbe, nakon što se ishrvamo s Bogom za svoj blagoslov, kad pobjedimo, Bog nas sretne. E sad, ja ću samo par stvari spomenuti, onda ćemo završiti. Kaže Božja riječ u Hebrejima 12. Doista pomno promotite njega koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da premoreni ne klonete duhom. I to je borba, to je naša borba, Jakovljeva borba je bila da premoren ne klone duhom. I on nije klonio, nego je rekao, kad mu je bilo najgore i najteže, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Mnogi ljudi, kad prolazimo i kršćane, kad vidimo, se toliko bore da su došli na rub toga da premoreni klone duhom. I onda kaže Pavao dalje, ta još se do krvi ne odupljeste u borbi protiv grijeha. Znači, kaže, ono što Pavao kaže, morat ćete se do kraja odupljeti. Morat ćete doći do svog kraja, kao što je Jakov došao do svog kraja, i onda ne klonu duho, nego ishrvat se s Bogom i reći, neću te pustiti dok me ne blagoslovi. I tada dolazi Božji blagoslov i Božja i pobjeda u kršćanskom životu. I ajde, završit ću s ovim stihom. Vi znate u pismu onaj tekst koji govori, koji kaže, kad Isus govori, kaže, kad dođem na kraju vremena, hoću li naći vjeru? I to se često spominje, ali kontekst ili priča kad Isus to kaže je sljedeća. Znači, vjerojatno, ako niste nedavno pročitali, možda niste zapazili. Znači, puno puta kažemo, Isus kaže ovako, ali kad sin čovječi dođe, hoće li naći vjeru na zemlji? I to je vrijeme u kojem mi živimo. A prije toga kaže ovako, u nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila, obrani me od mog tužitelja. Znate priču. Kaže, no on ne stjede zadovoljno. Napokon reče u sebi, iako se Boga ne bojim, niti za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me. No reče gospodin, čujte što govori nepravedni sudac, neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu, sve ako i odgađa stvar njihova. Kaže vam, ustaće žurno na njihovu obranu, ali kad sin čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Znači, Isus ovo pitanje postavlja u kontekstu žene koja je bila ustrajna. Koja je bila dovoljno ustrajna, dovoljno uporna da se izbori za ono što je tražila. Znači, koja je bila kao Jakov, koja se hrvala sa ovim sucem dok on nije udovoljio njezinoj molbi. I kaže Isus dalje, neće li Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape? Znači, kaže, postojaće ljudi koji će dan i noć vapiti. Što znači da ono što traže neće dobiti prvi dan. Neće dobiti nakon prve molitve, nego će zato vapiti dan i noć. Kaže, sve ako i odgađa stvar njihovu. Kaže, da će Bog odgađati njihovu stvar, oni će vapiti dan i noć. Kaže, i Bog će im govoriti na to. I onda kaže, a hoće li sin čovječi kad dođe naći vjere? Hoće li naći vjere na način da će naći ljude koji će vjerovati i biti uporni? Hoće li naći ljude koji će dovoljno vjerovati i biti dovoljno uporni da se hrvaju dok se ne ishrvaju? Koji će kao Jakov reći, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Prvo kaže, morate biti potpuno uvjereni i morate biti uporni. I tu propovijed nisam pogledao, ja mislim, jedno 6-7 puta propovijeda na temu upornost. To moj naslov propovjedi, kaže, morate biti potpuno uvjereni i morate biti uporni. Kaže, tada ste ustrajni. I kaže, jako mi se sviđa ta lijepa riječ, ustrajan. A mislim da je to stav u kojem bi ponašanje trebalo biti svih kršćana sve vrijeme. Budite ustrajni. Kaže, ljudi kroz doba koji imaju vjeru u bilo što što oni pokušavaju učiniti, uvijek su bili ustrajni. Kaže, ljudi koji su pokušali nešto učiniti, morali su imati vjeru u to što pokušavaju učiniti i zatim biti ustrajni. Kaže, prije nego što možete biti ustrajni, morate imati vjeru u ono što pokušavate učiniti. I s time ćemo završiti. Znači, jako prije nego što je mogao biti uporan da ne pusti anđela, da ne pusti glasnika, da ne pusti poruku koju mu je Bog poslao u njegovom vremenu u obliku tog anđela, on je morao imati vjeru. A njegova vjera je dolazila iz blagoslova koje mu je Izak dao. I naša vjera dolazi iz blagoslova koje je naš Izak dao. A naš Izak je Isus Kristo, tako i blagoslovi koje je on dao i ova riječ. Svi ti blagoslovi se nalaze ovdje. Ti blagoslovi kaže, vjeruj, spasit će se ti i tvoj dom. Ti blagoslovi kažu, ja sam Jahve koji iscjeljuje sve tvoje bolesti. Ti blagoslovi kažu, ne vidjeh pravednika ostavljeno ni djeca da mu prose kruh. Nalazimo sve te blagoslove, Izak ih je dao. Jakov je čuo Izakov blagoslov. Mi smo čuli blagoslov našeg Izaka, Sina Božeg, Isusa Krista. E sad, kad imamo blagoslov, imamo obećanje, imamo, vjerujemo da je to obećanje za nas, moramo napraviti ono što je Jakov napravio. Zaboraviti da se borimo sa problemima i početi se boriti sa glasnikom koji nam je poslan da nam da taj blagoslov. Jedino mjesto gdje je Jakov mogao dobiti taj blagoslov je bilo da mu ga on da, onaj koji ga je Bog poslao, direktno Bog. Jedino mjesto gdje mi možemo dobiti svoj blagoslov je da nam da, da ga nađemo i dobijemo i shrvamo se s njim u ovoj poruci. Je to ono što je Bog poslao. U tom trenutku, kad to ostvarimo, kad doživimo tu prisutnost Božju i taj blagoslov, problemi koje smo imali postaju sitnice. Kao što su svi drugi problemi koje smo čitali ovdje i spominjali u primjerima, postali sitnice. I pitanje je, hoće li sin čovječi kad dođe naći vjere? A hoće li naći ljude kao ona udovica koji će biti uporni i ustrajni i dodijavati? I kaže ovdje, vapit noć i dan, iako Bog odgađa njihovu stvar, dok to ne dobije. To je vjera koju sin čovječi traži na kraju. To je vjera koja se nalazi u ovoj poruci. Moramo se izboriti s njom. Tu je rješenje za naše probleme. Što prije prestanemo rješavati probleme i što prije se počnemo hrvati sa anđelom, glasnikom koji nam je poslan, što prije ćemo doći do situacije da smo totalno skršeni kao što je bio skršen Jakov i da smo totalno promijenjeni kao što je bio promijenjen Jakov i da sve ono što nam je nekad bilo problem, nam uopće Bog će pretvoriti u blagoslov. Jakovljev susret s Ezavom nije bio uopće strašan kako se on bojao. Jakovljev susret s Ezavom je bio toliko srdačan da se ovaj rasplakao, izgrlio ga i nudio mu pomoć. To Bog može napraviti od naših problema. Znači, ne znam što, koliko nam strašno mogu izgledati ti problemi, Bog ih može pretvoriti u blagoslov, ali neće ih pretvoriti u blagoslov dok se ne ishrvamo sa glasnikom kojeg nam je poslao. Evo, neka Gospod blagoslovi, možemo se pomoliti. Daj, Gospode Isuse, tvoja riječ nas potiče na ovo, o čemu smo pričali, na ustrajnost, na upornost, Gospode, da svoje rješenje tražimo kod tebe, rješenje svih svojih problema, Gospode. I kad slušamo ovu poruku i ove primjere u tvojoj riječi, sigurno nas to ohrabri, Gospode. I znamo da već sutra ili već večeras će Sotona pokušati to smaknuti s našeg uma i okrenuti naš pogled na Ezava ili na neke naše probleme kojih se bojimo, s kojih se mučimo, Gospode. Daj nam, Gospode, molim te, da se sjetimo uvijek tog principa iz tvoje riječi, da ne gledamo na Ezava, nego da gledamo na glasnika. Da se ne hrvamo s Ezavom, nego da se hrvamo sa glasnikom kojeg si nam poslao, Gospode, da nam donese blagoslov. U ovoj poruci koju si nam poslao, koju si dokazao i potvrdio, nalaze se svi ti blagoslovi koji su obećani, koji su za nas, Gospode. Možda nije lako hrvati se s porukom, Gospode, ali prije ili kasnije, ako ustrajemo, ako budemo odlučni kao Jakov, da nećemo je pustiti dok nas ne blagoslovi, Gospode, prije ili kasnije ono što je bio problem postaće rješenje, ono što je bilo problem i kojeg smo se bojali, ti ćeš pretvoriti u blagoslov. Pretvorit ćeš u svjedočanstvo, Gospode. I molim te da to bude svjedočanstvo svih nas nakon ove službe, Gospode, u sljedećim tjednima, mjesecima ili koliko god vremena imaš za nas, Gospode. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you.
prije nego završimo, samo još jedan primjer. Ako se sjećate u Bibliji, Marija i Marta, Lazarovih sestara, Isus je bio njihov prijatelj, ali tako, kućni prijatelj. I Lazar se razboli i Marta pošalje i Marija po njega i on ode dalje. I pravi se da nije čuo njihov poziv. I nakon toga Lazar umre i oni ga sreću i on dolazi ponovno kod njih. Sad, Marta je mogla biti ljuta na Isusa. Ovako. Marta je mogla biti razočarana i biti na grobu i plakat za Lazarom. I ništa od toga im ne bi pomoglo. Umjesto toga Marta je otišla ka Isusu i počela se hrvati na način na koji se Jakub hrvao. I rekla mu je, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. Ali čak i sad znam da Bog može dati što hoće. I ono što je bilo nedohvatljivo, nemoguće, najveći njezin problem je bio najveći njezin blagoslov. Zato što je odlučila ne odustati. Odlučila je biti uporna, odlučila se s Božjim glasnikom, koji je u tom trenutku to bio riječ, postala tijelom, sam Isus Krist, odlučila je uzeti se u koštac s time i ne odustati dok Bog ne učini nešto. Znam i sad da Bog može učiniti čudo, jel tako? Možemo pročitati samo ovaj stih i završiti. Kaže Pavao Filipljanima, braćo, ja nipošto ne smatram da smo to već dohvatio. Jedno sam, kaže, jedno samo, što je za mnom zaboravljeno. A za onim što je predamnom, prežem. Ili grabim, ili trudim se, ili ustrajem. I ta riječ prežem, tu je teško je prevesti. Ona govori o ovome upravo o čemu smo govorili u ovoj službi. Znači, toga se držim, u tome sam ustrajan, prema tome sam nasilan, da kažem, jel tako, prežem. Kaže, k cilju hitam, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu. Vjerujem da je sad taj stih koji smo pročitali, koji kaže da kraljestvo nebojsko podnosi nasilje i nasilni ga silom osvajaju. Da smo pozvani da budemo upravo takvi, jer sad bi mogli uzeti koliko god hoćemo primjera u Bibliji ljudi koji su bili upravo takvi, i upravo takvi su, i jedino takvi su dobili blagoslov od Boga. Evo, neka se Gospod blagoslovi. Amen.